urrezko aizkora. Munduan beste asko bezala, familia pobre bat bizi zen mendian. Baserritarak ziren. Behin, gizona erreka ondoan egurra txikitzen ari zenean, kolpe txar bat eman, eta errekara erori zen aizkora. Gizona erreka ondoran erezi zen, eta kezatzen hasi zen, aizkorari gabe geratu zelako. Halako batean, ibaiko espiritua agertu zen, eta ea zer zuen galdetu zion.
Aizkora errekara erori zait, eta orain ezin dut egurra txikitu, eta etxean ez daukago egurrik. Zer egin aldut?
Ibaiko espirituak proba bat egin nahi zuen, gizona zintzoa zen ala ez jakiteko, eta urrezko aizkora bat atera zuen urpaitik, eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora!
Ez, hori ez da nire aizkora, nirea txikiagoa da.
Ibaiko espirituak orduan, zilarrezko aizkora atera zuen, eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora!
Ez, hori ere ez da, nirea zarragoa da.
Azkenean, burdinazko aizkora atera zuen, eta galdetu zion.
Hau da urduan!
Bai, hoize da nire aizkora.
Orduan, ibaiko espirituak hiru aizkorak oparitu zizkion, gizona zintzoa zelako. Gizona txoria baina alaiago itzuli zen herrira, eta historioa kontatu zuen herriko tabernan.
Hori entzun ondoren, beste baserritar bat isil-isilik aizkora zahar bat hartu, eta errekara joan zen, uretara botazun, eta ibai ondoan negarrez hasi zen. Ibaiko espiritua agertu zen, eta ea zer zun galdetu zion.
Aizkora galdu dut.
Erantzun zion gizonak. Espirituak urrezko aizkora atera zuen, ibaitik eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora!
Bai, bai, hoize da nire aizkora.
Ibaiko espiritua konturatu zen gizona ez zela zintzoa, gezurtia zela. Orduan, ibaian gorde, zen eta urrezko aizkora berarekin eraman zun. Eta gizon gezurtia triste-triste eta aizkorarik gabe itzuli zen herrira.
Eta hau alabazan, ez bazan, zar dadila kalabazan, eta tera dadila Iruñeko konpainia plazan.